Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali sizlar bilan yana ruhiy g'alaba haqidagi eshittirishimizni davom ettirish niyatidaman. Azizlar, Ishoyo kitobining 8-bobi, 20-oyatida shunday yozilgan: "Shunday deganlarga yorug'lik bo'lmaydi. Xudoning yo'l-yo'riqlari va ta'limotiga maslahat soling." Azizlar, bugungi kunda ko'pchilik insonlar o'zlari bilganlaricha yovuz ruhlar bilan jang qilishga shoshilishadi. Ming afsuslar bilan aytishimiz mumkinki, yovuz ruhlar bilan noto'g'ri jang olib borayotgan birodarlarimizni xuddi Butrus Getsemaniya bog'ida kuchsiz qolgan paytidagi holatga o'xshatishimiz mumkin. Chunki yovuz ruhlar bilan jang olib borayotgan har bir inson Xudovand bilan juda mustahkam aloqada bo'lishi lozim. Shaytonga va uning malaylariga qarshi bo'ladigan jang bu insonaviy kuchlarga asoslangan emas. Aksincha, Xudovandning kalomiga va Rabbimizning ko'rsatmalariga asoslangan bo'lishi kerak. Aziz birodarlar, shaxsan men o'zim bir kitobni o'qib chiqqanman. Ushbu kitobda turli mamlakatlarda yashaydigan cho'ponlarning guvohliklari bitilgan edi. Ularning guvohliklarida aytilishicha, yovuz ruhlarga qarshi kurashaman deb, aksincha, ularga xizmat qilib yurganlar ham bordi. Bo'lar ekan. Hatto bir cho'pon guvohlik berishicha, u doimo noma'lum tilda ibodat qilgan. Lekin cho'ponning o'zi ham va boshqalar ham hech kim ushbu ibodatda nimalar deb aytilayotganini ta'birlab bera olishmagan. Hatto tushunishga ham harakat qilishmagan. Ma'lum bo'lishicha, oradan vaqtlar o'tib, ushbu til orqali shaytonni ulug'lab yurgani ma'lum bo'lgan. Aziz birodarlar, shunga o'xshash guvohliklarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Albatta, ushbu gaplarimiz bilan hech kimni kamsitish niyatimiz yo'q. Aksincha, to'g'ri kurash olib borish orqali shayton va uning malaylarini yo'llarini to'sish kerakligini aytmoqchimiz. Azizlar, hayotimizda nimaiki sodir bo'lmasin, barchasi Xudovandning kuch-qudrati orqali sodir bo'ladi. Xudovandning xizmatchisi shuni bilishi kerakki, har bir so'zimiz Xudovandning kalomiga asoslangan bo'lsin. Shuning uchun ham eshittirishimizning boshida Ishoyo kitobidan keltirgan oyatimiz ushbu aytganlarimizni tasdiqlay oladi deb o'ylayman. Aziz birodarlar, hech qanday his-tuyg'ularga berilib, shoshilib nimadir qilishga o'rganmang. Agar qilmoqchi bo'lgan ishingiz to'g'ri va haqiqat ekanligiga to'liq ishona olmasangiz, yaxshisi to'xtang va kuting. Shunisi to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman. Azizlar, bizning internetdagi saytimiz www.najot.com saytimizga vaqt topib marhamat qiling. Sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, omon bo'linglar.